se ne votau. No, ħaġa grazzi tal-liġejtu. Din hija l-ewwel esperjenza tiegħi bħala chairperson.
Personalment.
Onorevoli, grazzi tal-ilqajdi li stedina wkoll. Qabel ma nibda biss xtaqt ngħid li kienet ippjanata din il-laqgħa minn qabel l-intervent ta' Dr. Zammiddi Mek. Minn qabel l-onorevoli Zammiddi Mek. Nitolbu skuża jekk jiena ma informajtekx għax konna ġa maħna ridna li l-ewwel jingrana Dr. Herrera u mbagħad jgħaddi l-budget u mbagħad nintaqgħu u għalhekk jiddispjaċini ma li ma informajtekx għax jiena ċert li ħa tkun kontribwizzjoni f'dan il-kumitat kif ħajkunu il-membri kollha. Issa qabel ma nibdew nixtieq ngħid it-talba. Sem tal-Missier, tal-Eben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi minn Jesu Mija, berk inti fost l-insan, berk fatta ġifti għal Ġesu. Sem għal malla, tlapajna mitti mbini, saf si għatu għal malla. Madonna illuminana. Grazzi. Għalek nistidnek, Dr. Herrera, biex.
L-għonet, xtaqt din l-għowel seduta tijak bada ċermen ta' dan il-kumitat. Nawguralek. U narfu kukoll li jena għet n-indirizza l-għol darba għet n-indirizza kumitat parlamentari dan it-tip kemmi li l-ħad membru tal-gvern. Qabel kont naturalment nipparteċipa kif qed tipparteċipa inti. Għandini fehm li s-suġġett illum huwa l-kwistjoni tal-Valletta l-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. Fikum da xej background fil-qasir ħajkolkom idea ta' xejn jiġri. Naturalment, s-sedin kif jara t-tersa s-sena 2014, dan n-orbu, dan s-sena 18, u għallura naturalment hemm roadmap li qed inħadmu biex naslu għall-għanijiet tagħna. Ftit background. Mela, id-designazzjoni uffiċjali ta' Valletta V18, ġifieri Valletta saret il-Belt Kapitali Ewropea, saret Mejju ta' 2013. Kien il-Kunsill tal-Ministri li qabel unanimament l-Belt Valletta fil-2018 tkun il-Belt Kulturali tal-Ewropa. Kont fortunat biżejjed biex inkun jien illi naċċetta dan l-onur għal-Malta waqt laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri li nżammed ġewwa Brussell dakinhar. Bi preparazzjoni għal din id-data, dan l-avvenement, ġi format, bdew jinżammu numru ta' monitoring meetings, u dawn jibqgħu għaddejn sal-2017, jiġifieri minister sal-2017, jibda jkollna dawn il-monitoring meetings. Naturalment, l-idea hija li mhux biss nagħmlu naqtgħu figura fis-sena 2018, imma illi dik tkun okkażjonalina li nħallu legat u nipperpetwaw dak li aħna nexxinna nakkwistaw kif ġara pereżempju f'ċertu bliet Liverpool u pajjiżi oħra fejn l-impatt ta' din il-ħaġa baqgħu jgawdu minnha. L-Ingilterra pereżempju tant kien suċċess illi bdew jagħmluha kull sena minflok ma tkun l-Unjoni Ewropea, l-United Kingdom istess tibda tagħmel il-Belt Kapitali Kulturali tal-United Kingdom. Ġifir bdoj ħadu dija bħala blueprint. Bdoj għamlu internament. Tmexxija. Aħna minna ftit tibdil strutturali, inkludejna aktar nies fil-bord ta' governanza. Fil-fatt għandna aktar partiċipazzjoni fostna pereżempju daħħalna l-MCAST. Kien hemm l-università, però ħana derrinna li l-MCAST għandha tipparteċipa wkoll. Speċjalment la qed nitkellmu fuq l-aspett artistiku u kulturali kif jaf kulħadd l-MCAST hija forerunner dawn l-affarijiet. Kif jaf kulħadd ukoll din dan il-proġett qed jitmexxa minn fondazzjoni apposita. Fil-fatt kienet l-istess fondazzjoni, ġieħu l-għu sajt fondazzjoni, mbagħad kienet l-istess fondazzjoni li kienet responsabli mill-preparazzjoni tal-bid 2018. Allura, l-ewwel deċiżjoni li ħadna kienet illi naraw kif nagħmlu biex insaħħu xi ftit din l-istess fondazzjoni l-istrutturi tagħha. Din għandha 10 membri llum li servu bħala governaturi. U dawn huma il-Chairman huwa Jason McAuliffe, li huwa Chairman of the Interministerial Commission IMC ECOC u Chair of the Foundation's Board of Governors. Għandna l-Sindku tal-Belt li huwa Dr. Alexei Dingley, li huwa unselmulu co-founder tal-istess fondazzjoni, Dr. Mark Sant, li huwa il-President of the Association of Local Councils, li wkoll kien co-fundatur tal-fundazzjoni, Sul Albert Marshall, li huwa il-President tal-Malta Council for Culture and the Arts, Mr. David Kurmi, li huwa il-President of the Malta Chamber of Commerce, Enterprise and Industry, il-professur Juanito Camilleri, huwa rettur tal-Università, is-Sur Stephen Kakija, dan il-ġdid, li huwa l-Principal tal-MCAST, is-Sur David Felice, fil-kapaċità tiegħu, dan kien il-Chairman qabel Jason McAuliffe, u meta għalaqlu l-kuntratt, dan offrejnilu u aċċetta li jibgħu fil-Board of Governors, anke biex ikollna kontinuità. Għandna is-Sur Douglas Salt, fil-kapaċità tiegħu personali, dan għażilni minn ħabba l-ħiliet fiskali tiegħu, hemm is-Sur Stephen Schwireb fil-kapaċità tiegħu personali. Issa, kull membru għandu ngħata task speċifiku li jwassal għand il-fundazzjoni leħen is-soċjetà kif ukoll jassigura koordinazzjoni aktar mal-pubbliku. Aktar koordinament bejn l-entitajiet kulturali kollha llum dawn jaħdmu qid fit fuq deċiżjonijiet li jkunu sinkronizzati u għall-istess għanijiet. Twaqaf ukoll fuq inizjattiva tagħna il-Valletta Forum li hija l-leħen tal-Kumunità tal-Belt. L-għaliex għax wara kollox hija l-Belt. Il-repet it-titlu aħna derinna illi għandna n-nies tal-Belt infushom u anke settur ekonomiku kummerċjali għandu jkun qiegħed involut ġewwa forum. L-nonċajnija fis-sajf di f'attività li kellna l-baraka ta' fuq u ntwera ċertu entużjażmu. Żerman dawn qed jissinkronizzaw mal-fondazzjoni. X'inhu l-Valletta Forum? Il-Valletta Forum għandu l-għan li jġi flimkien u madwar mejda ta' diskussjonijiet, entitajiet u għaddiet mill-Belt biex jagħtu parir u jġġeneraw politika dwar suġġetti li effettwaw il-Belt u l-Beltin direttament. Il-Valletta, il-Fondazzjoni Valletta Forum twaqfet kif għattilkom fis-sajf li għadda f'Settembru. Issa, proġetti 2013. Saru qatt ta' proġetti u attivitajiet innovattivi. Pat-taħriġ organizzat fis-settur audiovisiv magħruf bħala Storyworks, kif ukoll qed jisir l-inventarju mappjar kulturali ta' Malta u għawdex kollu, cultural mapping, tinsiex li għalkemm. U għal-Belt Valletta li għal-Belt Kapitali, essendu li l-Belt jgħabitu zzajra, derinna li kena n-profittaw ruħna u n-konvolvu anki tramite l-Konsilju Lokali, san ġarum jiffirmaw ċarter aktar u d-dim, biex n-involvu kem jistajkun il-pajis kollu. Ovvijament l-accent jkun fuq l-Belt Valletta. Dawn huma perżempju żewġ proġetti li titellu l-profil tal-rizorsa u l-prodott Malti fil-kamp kulturali Ewropej u internazzjonali. Fi 2014 dawn l-inizjattivi se jkunu qed jikkumplementaw moħrajn identikati għat-tisbieħ sostenibbli tal-Belt Valletta, aktar attività matul l-jum ma' wkoll bil-lejn biex il-kapital tagħna tibqa' tirranka fil-ħajja tagħha bin-nar u bil-lejn. Fl-istess waqt se tissokta l-ħidma tal-Fundazzjoni V18 fuq il-kapitalizzar tad-diżinn u tal-estetika fil-ħajja urbana ta' kuljum u l-formazzjoni professjonali tal-artisti f'kollaborazzjoni mal-entitajiet kulturali u edukattivi tal-gvern. Fuq kollox fil-2014 se naraw ukoll il-bidu tal-ewwel mingħata ta' proġetti infrastrutturali fil-Belt Valletta li kollha għandhom jitlestaw fi żmien tajjeb biżejjed sakemm niġu biex flimkien mal-kumplement tal-Ewropa niċċelebraw il-Kapitali Ewropea tal-Kultura fil-2019. Sa nsemmilkom ftit lista ta' proġetti li daħ jsiru il-bidbook il-reservi tiegħi fuq mhux li mhux tajjeb, huwa magħmul mod eċċezzjonali. Però ħafna hemm ħafna idejat huma ħafna mill-affarijiet imsejjin fil-bidbut huma biss idejat. Meta ġejna biex nirrealizzaw kull ma hemm fil-bidbut, bidbuk, qed nirriskontraw ċertu problemi għaliex biex tirrealizza kull ma hemm fil-bidbuk l-investiment kapitali li trid tagħmel huwa massiċċ. Allura aħna qed nagħmlu lista ta' prioritajiet ta' dawk li jistgħu jiġu faċilment realizzati. Ħanibdu fuqhom issa ma tfissirx l-ora musa nagħmluhom. Però naturalment wieħed jara kif se jirrealizzahom. Li ħanagħmlu żgur huma dawn infrastrutturali. Mela, rehabilitation of market building is-suq il-belt. Il-proġett jiżviluppa dan is-sit f'kuntest ta' espressjoni ta' modernizmu, però fl-ambitu ta' belt barokka. Naqra bl-Ingliż għax għandi kumment bl-Ingliż. As an architectural and spatial gem and will be assigned the most suitable sustainable use in terms of generating cultural activity through outlets dedicated to artisan and fresh food and wine, combination with spaces for live artistic expression, fashion, reading spaces and free Wi-Fi. So we hope nisperaw il-li dan ikun l-esta jannar 2016 il-budget huwa 7 miljoni u nofs. Ħaġa li jena nsistejt li għandha ssir u ġaqgħet issir bil-mod il-mod hija r-reġenerazzjoni ta' Straight Street. Straight Street għandha l-karattru tagħha, hija triq fiċ-ċentru tal-belt u l-idea tiegħi prioritarizzajta din. Ħanna ġenna għalek kommenti li għamlu li tekniċi fuq bl-Inglis. The proposal intends to create a cluster of commercial and cultural activity in this historically very active but now derelict part of the city, of the center of the city. The project shall reutilize existing spaces and building and will establish zoned areas for restaurantaire outlets and consumption of food and drink outdoors. Nisperaw l-estwa u kol disa jannar 2016 u dak li ħan ufqu fija u 7 miljoni. ħan provaw għetni n-nexinna n-konvenċu l-autoritajiet biex ikun uftit iktar laxki dak li huma permessi biex ikun s-sġid barra kmini t-sum miftuħin iktar mill-li forsi huma permessi normalment f-parti t-oħra biex nerġu nejnu n-reġeneraw il-ħajja fil-belt. Din hija ħaġa illi insistejt ħafna fuqha jiena, kienet ħad tiġi skartata li sajna tista' minħabba kwistjonijiet ta' flus, però jiena dilli tant huwa proġett sabiħ u tant huwa l-essenza wkoll tal-bid li ħanamluh. Il-kabinet konvinċejt il-kabinet u l-kabinet tan il-fiat biex nagħmlu dan proġett. Dan huwa contemporary art space fejn kien hemm il-cruise port terminal, ġifieri fejn kien hemm load powerhouse. Dan naturalment huwa proġett illi sajqu minna 16 bejn 16 u 20 miljun euro, proġett massiċċ u għandu jitkompla jiġi komplus fl-20 law sa ġunju 2016. Għandu ftit problemi, fis-sens li dana kien parti mill-viżet, però billi ma ngħidha ma fiha xejn qiegħed f'negozjati ma' min imexxi l-viżet biex jew jitlu partners magħna jew kellha jiċedulna l-interessi fuqhom at price. Qed nikkontempla wkoll illi l-mezzi nużaw il-Malta jew special purpose vehicle fejn anke ninvolvu l-privat biex aħna niġġeneraw dawn il-plejjers diġà qed naħdmu ħafna. Appuntajt kumitat appositu jiena biex jassistini dan ir-rigward, kumitat ta' esperti, ikolli qatt kważi setta minn kull ġimgħa fuq għad il-kwistjoni għax qed intija priorità u nispera li f'jannar nkun f'pożizzjoni jiena nħabbar illi nkun sibt metodu realistiku kif jiena nista' nirrealizza dan il-proġett massiċċ. Dan ħajkun showcase, post ma nafx qatt rajtuhx, bellezza enormi. L-idea ħajkun multi-purpose, ħaj jiġġenera anki flus, se jkun hemm post fejn l-arti kontemporanja sib iżvolp tagħha. Ma mhux biss nies mhux noti, combination biex jinħat pariri anki minn barra, jina zurt diversi pajizi contemporary art museums, tkellimt anki ma' dirigenti u biex inti t-promovih, t-tati l-spazju l-new talent. Però jti kollok branding u koll ta' nis famużi. Nkella, tunta, teħel. U ħajkonna restaurants, jkonna post fej jkonna films, fej jkonna konferenzi, ġidan u proġett massiċ, mstanejtilkom ħafna l-qalbi. U jina, nispera, ovvijament, jina minix il-bambin, pero għandi il-komfort tal-gvern, tal-kabinet, l-insanija fil-kabinet, u jidin l-ħassin. Proġett ieħor infrastrutturali, nolmu kolla fil-bidza, biex nolmu ċara, u St. Elmo's Lighthouse, Valletta, għanġi naqrukom bl-Inglis, da, għax il-rapport għamlu bl-Inglis, to commission a contemporary site specific work of public art at Fort St. Elmo. Valletta tisġ li Fort St. Elmo, għalissa għadu maġiġ fidejn il-Ministeru tal-Kultura, kif jitlesta, kif ġralu il-Pjazza Teatru Real, semmejtu għekin, sa jieġi wkoll taħt il-remit tal-Heritage Malta u huwa deżinjat biex ikun ukoll parti mill-proġetti infrastrutturali tal-VAT. Issa dan to foster and promote a contemporary artistic heritage which increases awareness of innovative artistic works, stimulating a visual and aesthetic legacy in preparation for 2018. The anticipated outcomes are to promote area regeneration, allow for the growth of a culturally informed public in the run-up to 2018, and wider accessibility to contemporary art, suggesting completion date 2014, is a budget mux ħafna da 300,000 imma. Meta ngħid 300,000, no, figura Maltin, jirvieti ġi 700,000 euros. Mux qed ninkludi in 9 jew 8 million li ġan faqna fi phase 1 minn RDF funds, dakka huma l-fondi li ġew ġibna mill-Ewropa, 15% mill-Gvern Malti, 85% mill-fondi Ewropej, dak mhux qed noddhom, għax huwa se jiena tal lest, thank God, u mbagħad jiena naturalment se nagħmel dan l-investiment ulterjuri skont il-bid bond biex nirrealizza din il-vizjoni. Mbagħad għandi wkoll Architecture Center Valletta. The foundation of a center for architecture and the built environment to bring architecture and urban planning issues closer to the general public, advance the building professions and contribute to an improved design process. The space also to host the design review panels, suggested completion date January 2007, indicative budget, expensive, 6 million euros. Is, 6 million euros. Issa mbagħad għandna di dana jismu Architecture Center Valletta. Dana ħaj jsir, dan ħaj jiġi għadu ma ġiex senjalat, għandi nixtieq ma ngħidi, jekk se kawna ngħidilkom, però nkun grat jekk ma għax għandi option bejn tnejn. Post għandi skużani, le, ma ngħid ħażin. Għanajdlek għalix, rrib nistani ċi kvota tanki għoner. Hemm żewġ postijiet, le, hemm żewġ postijiet li huma identifikati, però minħabba s-sensitività ta' negozjati, naturalment inkun grati jekk ma tissikawniex li ngħidilkom li huma daw. Jiġifieri bażikament hemm ġiex postijiet saqsini honorevoli dan minn hemmhekk. Xahar ieħor anki permezz ta' parliamentary question, jien għandik id-dettalji kollha anki l-projections tiegħi. Però dan huwa proġett sostanzjali li sajqu minna dawk 6 miljun euro. Ma tagħna interessanti wkoll. Il-biċċerija Culture Design Cluster Valletta. Again, ħanajdilkom bl-Ingliż. The restoration and reuse of il-biċċerija would provide much needed regeneration in terms of the urban reuse of existing spaces. Il-biċċerija will be transformed into a creative industries cluster focusing on design spread over two floors as well as a number of residential units. Suggested completion, dina mish ideja tiegħi, dina fil-bitbook. January 2016, budget 4 million euro. Dina ideja tiegħi, ideja oħra, Cultural Services Hub Valletta. The development, that's an expression of interest for other what. The development of the site as a cultural serves this hub with encompass cultural management and possibly act as one-stop shop for cultural operators. This project aims at establishing a hub which caters for the sector's general needs from a government's and support service perspective for 2019 and beyond. Nispera l-estu għadin għadin fi studio avanzat fil-preparamenti sajannar 2015. Għanna da din għanna projections fu għanna fu kem nistinħalsu, pero għanħorġu expression of interest. Indicative budget li għanna li għad nkalkulaw, istat ver, tvarja, huwa 3.2 million euros. Sassiru kol il transfer mill-Art Gallery South Street, l-ammirja li għat għal Auberge d'Italie, dik sassir, ma tfissirx illi il-Ministeru ta' Turizmu sajmur South Street, għalix u jidirlu jekk jixtieq jopera, illi jixtieq jopera fl-ambitu tal-ħaddiema tal-Awtorità tat-Turizmu, però qed jiġu identifikati ġiex postijiet u tliet postijiet oħra fejn jista' jmur. Però transfer sa jsir jiena kważi żenħu gost għaliex għandi il-post ta' South Street li wkoll huwa ġojjel inti fi żmien kont il-Vlu Ministru kont diġà bdejt għaw onorevoli Mario Da Marco kont diġà bdejt tiżviluppa tliet didjar li huma parti minn dan il-binja ta' kif xogħol se jqbad dej, però jiena aħna nużaħ għadni qed nistudja ways and means sa xta' nużaħ xi ħaġa artistika oħra, jiġifieri kuntent biha. Però ħajsir trasfer ma jinteressanix bażikament se jmur basta li mhux se jaffettwa waħda mill-designated areas. Nafek ukoll illi bl-idea li allura niġġeneraw ukoll il-kalendarju ta' attivitajiet fil-Belt Valletta għandi miħsib u qed naħdem fuqha. U qed naħdem fuq studju li inti ħallejt li inti stess fuq il-kwistjoni tal-creative industry. Fuq il-ristrutturar tal-Kunsill biex ikonna Creative Industry u se jkonna Festi Malta u se jkonna organo ieħor għadni ma determinajt x'ismu, ma l-idea hu li ġa over the years, grazzi għall-anke l-amministrazzjoni preċedenti, żviluppa l-ewwel darba matul dawn l-aħħar 10 snin kalendarju tajb ħafna ta' attivitajiet u l-idea hi Hello? Iva, jgħet fil-komitat tal-komitati għanena. Tar huwa proġett li ġien inizjat mill-amministrazzjoni preċedenti, endorsejtu, ħambidlu ftit, għax kien forsi ambizzjuż iżejjed u xikultant l-affarijiet jiżviluppaw mod aktar kemm mhux qed ngħidlek li għalhekk naħseb għamiltux inti naħseb kont qed tistudjah, Onorevoli Da Marco, biex tibda timplementaħ il-proġett huwa fih innifsu ambizzjuż immens u ma naħsibx li stajt jiena bum preżentah kif qiegħed. L-idea hija perfetta, mixi fuqha, is-sena l-ġdida sa tkun parti minn dak li ħanisaqdim ġifieri illi konna aktar attivitajiet. Il-St. James ukoll se jibda jipparteċipa wkoll man immano biex nibbrendjaw il-VAT, ħanibda nużaw ukoll it-teatru Pjazza Teatru Rjal u l-areas kollha fejn jista' jsiru attivitajiet kulturali. U qed nagħmel ħaġa li forsi ma saritx qabel qed nuża anke s-segretarja parlamentari tiegħi għandi tim mexxi minn konsulenta tal-kultura Annabel Azzar ta' fuqha illi qed nieħduha anke l-inizjattivi li mill-segretarja stess, jiġifieri la minn Kunsill, la minn St. James, la mill-segretarja stess qed norganizzaw attivitajiet fosthom, pereżempju, b'suċċess għamilna u brandjajn ieħu wkoll il-festival tal-kanzunetta Maltija kien hemm ħuk attenda. U minn ara raħ il-festival, il-festival ta' kanzonetta jinduna illi kien brandjat VAT, kull wara kull kanzonetta jikollok images tal-belt, logo tal-VAT, ġifiri, brandjajna il-festival u koll taħt il-Valletta 18. Għamilna, per eżempju, The Three Palaces Concert u koll mill-uffiċċju personali tiegħi, mis-segretarjat, dan u koll tajnih branding ta' Valletta 18. Beħsibni inġal il-konsilli lokali kolla jiffirmaw commitment ukoll min jrid biex jiġu nibdejat ukoll biex on a lower level kull kunsill ukoll jagħmel xi ħaġa għal Valletta jtien. Naturalment inti tipprezza Mario għax inti u anke Francis għax intkom tnejgħu membri tal-gvern illi l-viżjoni tkun hemm, il-ħolma tkun hemm, però aħna naturalment ngħidu fil-limitazzjonijiet fiskali li għandna. Idealment nbidlu Malta kollha. Nirristoraw il-belt kollu. Però jiena lak kif tit għaliex kellna aċċent ta' ristawr fil-belt. Jiġifieri kellek iswar qed jiġu ristawrati dak huma fondi tal-aħħar set snin mhux ġodda. Jiġifieri kif jispiċċaw il-fondi li ġibna l-aħħar fondi, il-fortifikazzjoni tal-belt se jkunu lesti. Ħafna infrastruttura ġol l-belt par preżempju Santirmu, dak ħajkun lest. Jiġifieri kont laki jiena l-ġibna kienu ġa hemm flus available biex jisir ristrutturar infrastrutturali qawwi, bellezza, ħanara ftit se nuża aw, ntaqa ma' Vanni Bonello li qiegħed sovrendent hawnhekk, ħanara se jintuża hawn dan huwa post se jiġi vagat ġojel, jiġifieri żgur ħa involvih mhux qed fil-bidbuk dak iż-żmien, ovvjament. Però ma tfissirx li ma nix innaqqas mill-bidbuk, ma tfissirx ma sax inżid, però rrid niġġi nirriġenera l-iskop tal-VIT ma ta' mort hemmhekk għall-konferenza u ntqajt anke mad-direttur ġenerali u fost overtura to regenerate. Nispera li wara 2018 nerġgħu niġu qisu l-belt kif kien fis-60s. Jiena meta kont żgħir niftakar niġej il-belt mal-papà u mal-mamà u t-toroq mimlijin, u wienet miftuħin. Was a lively and bubbly city. Nispera, nispera, ma nixtieq illi meta jispiċċa l-VIT il-belt Valletta will be a vibrant city. Dik hija dak il-kunċett kollu. Il-legacy, il-legacy. Dak huma l-kummenti tiegħi.
Grazzi onorevoli, grazie tal-intervent tiegħek id-dettaljat. Kummenti? Kummenti? Jiena li xtaqt insaqsi, inti semmejt is-suq tal-belt. Napprezza ħafna jekk tgħidilna se jsir mill-ħwienet.
Is-suq tal-belt kienet waħda mill-prioritajiet li għażilna li qiegħda fil-bidbuk. Not wieħed li tgħid is-suq tal-belt qiegħed f'post strateġiku ħafna, huwa f'area sabiħa, kulurita ħafna, għandu valur storiku, pereżempju wieħed jara s-saqaf tal-ħadid. Dak kien minn fl-1860s u qaluli informawni li kienet l-ikbar metallic aw iron structure ta' dak it-tip ta' dak il-perjodu, ġifieri għalkemm mhux ta' kavalieri għandu valur storiku, aħna x'kultant u dik kienet l-pressjoni tiegħi qabel ma tgħaddi l-kariga, li qisu l-kultura tagħna, l-wild kultura tagħna spiċċa fis-1798 jew 1800, ha. Fil-verità, l-Ingliż issa ilhom li kienu għaw u f'medda ta' 150-160 sena ħallowna wkoll l-wirt storiku, u minnu għandu valur u minnu m'għandux. Kien biex jakkomoda l-milizja, ma għamlu wkoll investiment storiku sabiħ u fosthom hemm naturalment is-suq. Le, il-ħwienet li hemmhekk se nakkomodawhom. Però l-idea hija hemm ħafna idejat, hemm projections, l-idea hija li mhux nerġa' nagħmlu mużew ieħor jew ħajkonna fejn. Sajkonna fej ħajkonna mużowijiet issa tal-arti, and make something vibrant. Ħwienet forsi jbiegħu prodott Malti, jbiegħu affarijiet Maltin, jkun issu suq, nirridiżenjaw, nagħmlu attraenti biex niġġeneru din it-tip ta' fit coffee shops, daw it-tip ta' affarijiet. Però minn hemmhekk ovvjament se jingħata priorità li jibqgħu jipparteċipa din l-iskema. Ġa iħintjata fil-bidbuk, għanna naturalment qed induru magħha biex noħorġu l-idea ntuha aktar ħajja.
In-nies tal-karnival ħajkollhom sehem f'din l-attività.
In-nies tal-karnival niftaħar ftit. Irnexxieli wan illi nikkonvinċi l-gvern kienet ċuqa tiegħi, ħadimt fuqha u rnexxieli. Karnival diħel il-belt, għall-ewwel darba f'nofx kemm minn sena. So anke l-każ Malti se involvi fil-VIT, qed ikollna laqgħat magħhom ukoll. X'dak ukoll għandu l-istorja tiegħu. Karnival ħajtħol belt, allura jisir aktar vibrant il-belt, għax il-karnevalu ħajkun anki fi 2018, allura ħajkun fil-belt, normal il-karneval ta' dik il-sena ħajkun karneval super eccezjonali. Ejat f-negozjati viċin ħafna kollega tijaj Mizzi, Joe Mizzi, biex jena n-nata spazju ta' garaxijiet, warehouses, biex jena kun nista' nagħmel a carnival village. Ġa hemm post indikat, kissaqsuni as the months go on ngħidilkom fejn, ma qiegħed innegozja interministerialment illi qed nikkrejalhom a carnival village. Hija ħolma tagħhom, kreajt għall-ewwel darba kumitat propju jena tal-karnival u tajtu struttura, mhux qed inform il-komiti li kien hemm qabel taħt il-Kunsil tal-Arti, llum hemm director ta' karnival li huwa Busuti. Dak huwa għandu l-kariga ta' director tal-karnival, u għandu ħallas, u għandu team jew u xogħolhom huwa bażikament li jmexxu l-qudiem il-karnival. Daħal ukoll fil-kalendarju mill-ġdid il-karnival tas-sajf. Again, kont the butt of jokes u kritika meta jena rrid reġa' introduġi dan il-karnival, però ikolli ngħid li kien suċċess trement, kien hemm 40,000 ruħ li marru jattendu għandha l-karnival. U ġennera ħafna kummerċu. Sena diħar reġa' jisir, ovvjament 2019 jisir iżjed.
Ħajkun hemm involvement ta' djar privati fil-V18?
Dejat, illi wieħed jażel, jissenjela ċertu areas li għandhom valur folkloristiku u tradizjonali u artistiku, żgur li ħajġun voluti id-djar jemsa l-asretta. Anke kik ikun hemm bżonn ta' xi arranġamenti ma' s-sidien. Però naturalment areas bħal pereżempju s-suq l-antik u se ci sema strada realis fil-iktar l-isfel, hemm dik l-area hemmhekk, hemm ukoll se jiġu senjalati ċertu djar biex jipparteċipaw, ovvjament, ma sitt imponilhom, però wieħed, ovvjament. Inti djar privati wkoll. Ħajkun hemm ukoll involvement, qed nipprova. Edha fideja, innatajt fideja, għed prova narsan għamil bija. Għandi edha biex nirealizza, innatajt, l-lukanda l-antika, għanajdu għata Braminu għana, illi kienet dar fej kien joqgħod Mattia Preti. Minn barra tidher krua ta' lukanda titqażżis temxi mod diema. Kif titħol ġewwa, tindura l-potenzjal. Jidina hija dar ta' 17th century house. Dik ukoll innatajt lilhom il-kabinet biex nisfrutta kulturalment. U għandi numru ta' dejja, mux ma semmejti xaw, għax fej dawn għedin fi stadju avanzat, u ġa' għem il-projections fuqom u ġa' miexin fuqom, din ħanibda naħdem fuqa issa. Ma' emmu koll dejja li għanki għem isfel jikonna dan it-tip ta' proġett.
Ħajna taw xie sussidi fid-djar privati u f'dawk maluqin biex ninkoraġu għom jirranġa għom sal-vjajtin.
Ka' kienet ħagġa li t-kwetani l-belt. Għandek percentage għawi darba konta minn studio fuq għadi, konta mux t-nazeġek, najlek l-nofs djar tal-belt u ma vojta, issa biex jessolvi dik il-problema, jirrit ikun prużuntuż Jose Herrera jnajt li għandi il-formula, għalix. L-għonet ħafna minn dawk id-djar mumiex ta' għal-gvern, u l-gvern jena marraf għalli Michael Farrugia illi ħajam il-stock take, ħajar eżattament li mumma l-propietajiet tiegħu. Tinsiex il-gvern wiret ħafna proprjetà mill-Knisja, xtrom, hemm il-joint office. Joe processed a small percentage minnhom. U hemm ħafna djar qegħdin għand il-gvern bi preskrizzjoni, minn dejjem tal-gvern, ma il-gvern m'għandu stock take eżatt tax proprjetà għandu, ġifieri l-ewwel ħaġa li tisir, huwa stock take tax proprjetà għandu l-belt. Li believe you me mhijiex eżerċizzju faċli. Huwa eżerċizzju li hum ħafna flus. U tuni net, inti meta għandek il-privat, tixpruna l-interess tal-privat, jiġifieri li qed tgħid inti għall-VIT-in sa nixprunaw il-partiċipazzjoni ta' uħut midjar f'ċerti areas. Ovvjament bil-kollaborazzjoni tal-owners. Jekk tgħidix il-gvern sa jidħol xi proġetti massiċċi biex jagħmel ristawr u jagħmelhom abitabbli djar koll hemm, ma naħsibx li dak huwa proġett li se jitlaħaq sad-data indikata, dan huwa an ongoing process. Il-hija viżjoni ta' kull gvern naħseb, però kif jistgħu jikkonfermaw anke l-kollegi tiegħi li kienu fil-gvern għal numru ta' snin. L-politika hija ħaġa ħajja, il-gvern huwa etern, daqqa jkun hemm jien, daqqa jkun hemm inti, daqqa jkun. U dejjem hemm kontinwanza. Nibda gvern ma se jiġu jsolvi l-problemi kollha tal-pajjiż. Wieħed jimxi dejjem jirranġa dik il-biċċa ħaġa, jirranġa oħra, dejjem mhix hinnhekk. Iġvi, it's an ongoing process. Ma definitivament, jek kien għajmu l-interess fil-belt, nirriġeneraw il-belt, kif bil-mod il-mod qed jiġri, il-valur tal-proprjetà tal-belt qed tiżdied. Qed jiġu n-nies minn barra jixtru proprjetà fil-belt. Bil-mod il-mod, aktar ma jiġri hekk, il-proprjetà tibda tiswa l-flus. Allura proprjetà li qed jaqgħu li nibdew jiġu ristawrati, eċetera, jixkru naw l-interess ta' investiment. U naħseb hekk tista' ssir din il-ħaġa.
Semmejt il-restructuring tal-fortifications. Ħajġu affettwat il-boat houses li hemm taħdar il-Mediterran.
This is a hot issue. Dik hija issue li it's in the cards. Ma dik hija issue li trid tħares liha b'mod holistiku. Fis-sens li sfortunatament il-gvernijiet preċedenti mhux qed ngħid Nazzjonisti u Laburisti, il-gvernijiet kollha kienu ftit laxki b'dan ir-rigward kemm dawn il-boat houses kif ukoll f'postijiet oħra. Armier, eccetera, hemm ħafna proprjetà li hija llum illegali. Imma li jiġri hu il-żmien jisajjel bajtar u jekk oġġett ikun ilu hemm erjexen ta' snin, u mbagħad jisir dejjem aktar diffiċli li inti tintervjeni leġislativament jew esekuttivament għax inti se tikkrea ripple effect. Ġifieri inti trid timxi f'pajjiż demokratiku b'ċertu kawtela. Mhux qed ngħid li jiena nikkondona b'xi mod l-abbużi li saru, b'xejn affetti jiena ma naqbel assolutament xejn illi jkun proprjetajiet illegali. Però ħadd mhu cowboy, ħadd mhu sejn qum filgħodu jqabbad l-armata l-għamlu għan-nazzjonisti u l-qasam għamlu aħna naħseb illi naqbad l-armata u tmur u twaqqal bini kollu li hemm armi li tilar. Bil-mod il-mod, trid tasal f'arranġament fejn tista' tneħħi, tilli meta ħsara, iżid l-enforcement, anke l-belt hemm partijiet minn dawk il-kmamar li jidher li għandhom jitiru għax huma qajsor. Però jekk inti għandek oġġett li lu hemm 40-50 sena li issu sar parti mix-xenarju hemm u inti ma tistax tipprova meta mbena jew ma wieħed jittinx b'ċertu kawtela, però nkun onest miegħek dik il-kwistjoni laqgħda fil-bitbook u ma naħsibx li qed direttament taħt ir-rimi tiegħi naħseb li iktar taqgħa taħt ir-rimi ta' Michael Farrugia.
Iktar argumenti?
Ara, dan l-attivitajiet kollha u ristrutturar mela. Tlemennet, il-belt sfortunatament taqsama tridhom ma triġ bejn triq raġis qof l-isfel, triq raġis qof il-fuq. Hemm differenza enormi. Naħawa hija glam, kollha dwar, kollha ħwienet ukollha. Mbagħad hemm hekk parti. Dawn Mario. Pala parti minn ristrutturazzjoni ta' daw il-binijiet, hemm xi pjanijiet anke ristrutturazzjoni ta' infrastruttura ta' toroq bankini, ovvjament. U meta inti ħaġġib nies
il-ħajjiġu
jaraw dawn il-postijiet, ovvjament wieħed irid jgħaddihom minn postijiet li ma
jistgħux. Mela wost ħafna qed tista' domanda hija domanda pertinenti ħafna. Nista' nassigurak qed jisiru arranġamenti mal dakasteri relativi dan huma ovvjament il-gvern huwa wieħed. Ħadd mandu it-terf tiegħu isek għandek isek baruni ta' ċertu area, hemm overlapping. Naturalment jes, kooperazzjoni anke qajmet fuq livell ta' kabinetti. Illi jes, il-gvern, il-dekasteri relativi qed jinnegozjaw ma' chairman tal-fondazzjoni biex ċertu xogħlijiet bħall-bankini, toroq, eċetera, jagħmilhom il-gvern ċentrali tramite d-dekasteri tiegħu. Il-fondazzjoni u d-dekasteri tiegħu waħdu mistax jagħmel kollox, jiġifieri għandu bżonn indubjament il-kooperazzjoni kif qed ikolli, pereżempju kooperazzjoni ma' Ministeru tal-Edukazzjoni. Meta tella ċertu attivitajiet li tinvolvi l-edukazzjoni, inti tinvolvi l-edukazzjoni. Meta jiena ħaġa hija purament turistika jidħol ninvolvi l-Karmen Novella. Jekk tkun ħaġa pereżempju illi jiġifieri hemm kooperazzjoni għaddejja persistentement.
Allura anke fejn jidħol traffic management għax ovvjament.
Definitivament.
Ħafna jgħidu ħajkun diġà qed jħażin kif qed aħna resident il-belt kif ħankun.
Anke pereżempju il-parking. Il-parking hija problema omnipreżenti fil-belt u nista' nassugurak li hemm għaddejja negozjati kemm mal-Kunsil tal-Belt, kemm interministerjalment biex din il-problema tal-parking tiġi riżolta darba għaldejjem.
Onorevole Demarco.
Grazie. Mxejn ingassu l-ordine per i segretari parlamentari, ovvjament, exposition tajta. Hugos ukoll narra li hemm elementa kontinuità fuq l-idejat li kienu ġew sottomessi fil-bidbook, u dan huwa importanti. Xtaqt insemmi ftit affarijiet ovvjament kif nafu l-iktar ħaġa importanti dwar kif tkejjel is-suċċess ta' meta jkollok inti Belt Ewropea bħala Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. Huwa l-legat li jibqa' ovvjament jissemma wara li tgħaddi dik is-sena. Jekk neħdu pareżempju, pereżempju, meta Liverpool kienet European Capital of Culture, meta Glasgow, ħolqu tri ġenerazzjoni tal-istess belt. Allura wara li għaddu ovvjament il-festivals, l-arti, l-affarijiet tal-kultura, irridu naraw x'li ġenerazzjoni tħallit fil-klassi tal-kultura tal-poplu Malti Awġi. Xħallit para riġenerazzjoni soċjali u xħallit ukoll para riġenerazzjoni urbana kif ukoll para attività ekonomika. Naħseb dawn huma numru ta' pilastri permezz li mwet ikejjel is-suċċess ta' dan l-avveniment li bqaddej sena sħiħa. Li xtaqt insemmi ftit punti qabel xejn. Meta konna għamilna l-bid għal Belt Valletta par European Capital of Culture, konna ġibna l-Kunsill Lokali kollha on board, tantu hekk li kollha kienu ffirmaw il-proposta wkoll biex il-Belt Valletta. Alla volja hija l-Belt Valletta li għal Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura, prof l-istessin konna dejjem għamilni ċana illi ir-reġenerazzjoni l-attività mhumiex se jkunu limitati biss għal Belt Valletta, però in-realtà il-blit kollha ta' Malta għawdex b'xi mod jew ieħor ħaj jipparteċipaw f'dawn l-attivitajiet. U għalhekk ukoll jinser żmal fuq il-bord tal-fondazzjoni hemm ukoll il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali u mhux sempliċement il-sindku tal-Belt Valletta. Kemm qegħdin ninvolvuhom kemm qegħdin ninvolvu ovvjament l-assoċjazzjoni biex nassiguraw li ovvjament xorta waħda jħossu dak is-sensa ownership il-Kunsill Lokali apparti il-Kunsill Lokali tal-Belt. Di kellu l-mistoqsija għandix għandu ma nafx tixtieq noħdu għandu ta' tajn.
Komment tiegħek huwa 100% korrett. L-onet l-idea tagħna kienet li definitivament inżommu kontinuità mhux biss dak li ovvi 18, anke inżomm kontinuità fuq ix-xogħol sieru tajjeb li sar minn l-amministrazzjoni preċedenti fil-kamp tal-kultura. Il-kamp tal-kultura kritika kienet pjuttost nita, fis-sens li jgħidher li l-settur tal-kultura f'dal pajjiż kien immexxi b'ċertu vigore u ċertu viżjoni. Ma nistax ma naqbdex miegħek li l-idea oriġinali tagħkom kienet inti se żewġ domandi sa nagħmlu bażikament biex nirriġeneraw u nżommu l-legat u tu l-konvolviment ta' Malta kollha. Kienet idea tajba, però strategikament u loġistikament, għan tkun onest miftuħ ma'kom hawnhekk, li meta niġu biex nagħmlu il-Malta kollha belt kapitali, loġistikament qed niskontraw ċertu diffikultajiet fis-sens. Li huwa impossibbli li jkun mistenni minni li nagħmel investiment infrastrutturali tal-portata li ħanamel il-belt. Il-belt l-investiment li qed jiġi previst apparti r-istawr li qed isir EU funds huwa viċin 50 miljun euro. Jiġifieri sa nonfqu madwar 50 miljun euro plus biex nagħmlu proġetti infrastrutturali l-belt. Il-proġetti infrastrutturali fil-irħula l-oħra mhux ma jsirux, sa jsiru. Però ħanħu l-opportunità li nagħmel branding, pereżempju. Jekk il-birgu sar xogħol infrastrutturali ta' Forti Sant'Angelo li jiena segwejt rib ħafna, naturalment dak il-proġett ta' Forti Sant'Angelo irid jiġi brandijat ukoll bħala parti minn V18. Fil-fatt jiena kien li diskussjonijiet ma' ċermen tal-Heritage Malta, Dr. Joe Buttigieg, u CEO Gambin, li għatlu u anke ma' direttur tal-Restawr, xi Restawr illum jiforma parti minn dak is-sur tiegħi. Illi il-proġetti li għandu għamlu issa u jitkomplow, irridu ntu għam branding V18. Xe dik hija ħaġa li hija importanti. Naturalment, Iva, għadija tajba daħaltu il-President tal-Assoċjazzjoni, ħan involv, ma kunu nismijak ukoll, sa dal moment l-involvement tagħhom dirett fil-V18 kien wieħed forsi mhux daqskemm mixtieq, però hija għax kenna wis proġetti fil-konsil lokali x'namlu qabel wasal naw, kif tafu bħalissa għaddejjin bir-riforma tal-enforcement u tal-riferi. Quite a lot on my plate, però ovvjament wara jannar hija d-deċiżjoni u l-impenn tiegħi illi ħan involvi l-kunsilli, però naħseb il-proġett infrastrutturali ħajkun hemm ftit. Ħan nipprova sa fejn nasal nuża il-Restoration Directorate biex jagħmel daw l-affarijiet. San niedi, per eżempju, għandi idea li niedi kompetizzjoni ta' min għandu l-isbaħ monument kull panel u min jirbaħa, allora mbagħad ir-regali jkun li jiena I will restore it for him. Ġifieri qed nipprova għandi idea nagħmel tip ta' dawn il-tip ta' il-kelma mhux competition, konkorsi. Però naturalment ma nistax jiena nagħmel palazza u palazz hemm berġ possibbli.
Biex inċarra fi ruħi. Minix qed ngħid li bil-fors għandhom isir, l-infrastruttura ovvjament, proġett
infrastruttura.
Qed itkellmu dwar attivitajiet. Dik is-sena partikolari, allura l-attivitajiet ma jkunux limitati biss għall-belt, però jkollok attivitajiet li qegħdin jiċċelebraw l-2018 madwar Malta Għawdex.
Mela, din hija ovvjament domanda pertinenti, ma iva jekk ħajsir hawnhekk, jiena fortunat illi matul dal-aħħar snin il-Kunsilli Lokali tant kabru l-identità tagħhom illi kollha għandhom fil-kalendarju tagħhom xi attività partikolari kulturali. Żejt iż-żejtun, il-ħobs ta' ħar qormi, ċikkolata tal-ħamrun. Issa, jien għandi fond għalihom daw. Għandi fond illi s-sena l-oħra kien 14.4 million. Però mid budget speċjali 700,000. Daka tinħawat, dak huwa tal-Arts Fund. Għandi fund ieħor illi jiena biex ngħid special funds tal-Kunsill li huwa viċin il-miljun euro. Dak il-fund jiena nużaħ biex nixpruna dawn it-tip ta' attivitajiet. Parti minn flus joħorġu direttament mid-Dipartiment tal-Kunsilli. U parti joħorġu mit-Tourism Authority. Nispera u hekk ħan iġġieled illi meta tiġi 2019 dan il-fund jirdoppja. Jiżdied. Żgur. Però ħanuża dawn il-items li ġa għandhom. Għandhom kalendarju sabiħ. Meta qed ngħid mapping kulturali, ma rridx mapping kulturali biss ta' bini, imma rrid ukoll ta' attivitajiet kulturali ħajkunu fir-roadmap. U nispera illi dan ħajkun build-up illi nixprunaw aktar interess biex jagħmlu dawn l-attivitajiet. Ġifieri dik is-sena rrid jiena. Ħuġieġa hemm idejat pereżempju illi qed ikellmuni l-assoċjazzjoni tal-Banet illi jridu li jagħmlu the Grand March, ġifieri il-Banet kollha ta' Malta Għawdex jimmarċaw wara xulxin f'parata li qatt ma kienet indimentikabbli ġol-Belt Valletta. Irrid anke il-Banet nixpruna interess jiena l-ewwel darba create fund jiena kreat fund sostanzjali għandi line vote biex il-Banet jiena nista' l-ewwel darba daqsxejn iktar fortunat minn hekk. L-ewwel darba jiena għandi line vote ta' xi 170,000 euro biex jiena ngħin direttament il-Banet. Jiġuni bi-proġett għandi team appuntajt board ministerjali jien jara l-proġett u jista' jagħti pereżempju 7,000 euro għal proġett partikolari. Għandi fundi ieħor pereżempju għal kreatu wkoll għal entitajiet illi jkunu jridu jagħmlu proġett kulturali, jkunu NGO, jistgħu japplikaw. Dawn ħan użhom jiena. U ħan nagħmilhom l-undercutting illi jekk proġett irid ikun branded V18. Irid ikun sa jsir fit 2019 biex fi iva hemm ma fimtekx l-ewwel ta' f'dan l-ispett iva sa jkun hemm. Però sa jkun hemm ukoll ftit ta' investiment infrastrutturali. Però ovvjament fil-limitazzjonijiet tagħna. Ġifieri l-idea hi di iċ-ċentru huwa Belt Valletta. Għax huwa l-belt. U mbagħad eż ripple effect Malta u Għawdex kollu. Biex inti tipperpetwa jekk ma jirnexxilix nirriġenera l-belt u nħalli dik it-toma dik il-ħajja dik it-toma tajba, naħseb li l-legacy ma tkunx daqshekk saħħitha. Jekk dan l-entużjażmu nisib poi jiġu l-belt fil-għaxija ħin qed jiżdiedu. Jekk jinnexxieli nagħmel hekk jkun irnexxejt.
Nieħu gost nisma' ovvjament il-proġetti tal-Contemporary Art Space li konna bdejna jiġifieri ħajsir, jiġifieri tal-Powerhouse tal-Valletta Cruiseport, fil-fatt aħna konna ġibna wkoll għabadna il-tejt biex jiġu Malta u jaraw l-spazju jgħatuna id-dejat, li fid dan importanti li ħajsir. Il-binja tal-suq tal-belt u kol importanti li ġiġi restaurata, pero naqbel ma dottor De Battista, illi l-importanti huwa li ma jsirx spazju li naqqas is-social fabric tal-belt, jifiri il-ħwienet tal-belt, jifiri in-nies li bjaw hemmhekk il-ħut, il-ħaxix, l-affarijiet.
Garanzija li musajt nisu.
Importanti, da l-lum ġurnata hemm revival ta' dawn il-food markets madwar l-Ewropa. Jifiri jekk nsemmu per eżempju l-Ingilterra għandek Camden Market. Għandek ġewwa Barcellona u ġewwa Pariġi dawn is-suq antiki hemm revival sieħ għal dawn it-tip affarijiet. Allora fil-waqt li importanti li nagħmlu restaur sieħ ta' din il-binja li hija unika li hija ta' era viktorjana li kienet l-ewwel steel structure, l-ewwel eżempju ta' bini kontemporanju ġewwa għall-belt in realtà, dak iż-żmien ovvjament, però dejjem kienet assoċjata dejjem ma' suq. Hemmhekk anke fi żmien il-kavallieri kien żuq. U mbagħad kienu għamluh bil-ħadit u motti għal skopijiet ta' iġene. Jifieri plus ukoll hemmhekk li hemm vantaġġ għandek ħafna spazju taħt. Mbagħad għandek fit-toroq laterali numru ta' stabilimenti li huma magħluqin ħafna remessi. Li naħseb ukoll jistgħu jgħinu biex jikkontemplem jagħmlu kif ta' battalji, jikkumplimentaw arti u artiġanat u wikel għal dik iż-żona.
Jina nixtieq at one point in time pala ex persona responsabbli minna lil-ħaġa li ninvitak forsi tintaq anki mat-tim tiegħi u norrok eżattament mod dettaljat x'qed isir u naturalment il-pariri tiegħek u l-idejat tiegħek jkunu mhux welcome, apprezzati immens. Għandi problema żgħira, se jkun imur fil-plenarju fra onorevoli żamien, però jiena nkun dispost li niġi darb'oħra nkompli intikom aktar dettalji. Bil-forsa jkolli mura għandi l-slot tiegħi fil-plenarju. Jekk inti tkunu tridu wkoll jiena nkun nista' nġib għax dan huwa proġett importanti. Tista' ġibu anke chairman hawn jkompli għaddej bid-dettalji, whatever. Yes.
Domandi tiegħi nagħmel ta' buħar.
Fil-bidbu kienet saret enfasi fuq in-naħat isfel tal-belt. Firi, bħalissa ovvjament konna ġibna fondi biex jisir il-restaw ta' Sant'Elmo. Pero kif nafu il-restaw li jtisiru għat għannaħta fuq ta' Sant'Elmo, jonqos il-parti tisfel. Il-parti tisfel ta' Sant'Elmo, li fis, għedni referu dik il-parti tisfel fej kien jisugġi filmjat il-Midnight Express, li firi, il-barracks ta' Pinto. Jekkem xieħsib, darba konna nil-labu bl-idea, illi biex jingħata użu hemm isfel, jisir il-College of Arts hemmhekk. Allura jkollok inti minflok ma nibnu College of Arts barra mill-Belt, tixt kaf kellna l-School of Music ġewwa l-Belt li ħarġet temporanjament mill-Belt. Ġewwa in-naħa isfel ta' Saint Elmo, jifieri, hemmhekk isir spazju għall-istudenti għall-College of Arts.
I want to answer this question. The College of Music hija wkoll edifiċċju li jiena flimkien mal-Ministru tal-Edukazzjoni irdu naraw sinjex qiegħda taħt ir-rimi tiegħu.
Però kien idea ikbar mill-biżmiss
mhux ukoll ukoll ħsieb li jsir xi ħaġa tajba kollaborazzjoni mal-università tal-importanzi ħafna tal-Old University, hemm dak il-ġnien u barra sejx ismu wkoll li kien qiegħed taħt l-università se jsir proġetti oħra hemmhekk. Il-problema li għandi fil-parti ta' Sant'Elmu illi sfortunatament at this point in time m'għandix fondi Ewropej. Ġifieri għandna nara nkunu nisimgħek kif almenu sa 2018 se nillappazza.
Però diskussjoni se tatkun. Fair enough. Però jekk kien se jkun hemm fondi biex jinbena College of Arts, jista' jkun sejb li minflok ma jittużaw flus biex tibni mill-ġdid binja biex tagħmel College of Arts, tuża l-istess ammont ta' flus biex tirrestawra in-naħa tisfel ta' Saint Elmo u bekk tagħtih użu. U tagħti ħajja li kien għata l-belt bis-saħħa ta' żgħażagħ li jmollu jitarm l-arti.
Point taken.
Jifieri l-aħħar punt. L-appell tiegħi huwa il-proġett tat-teatru. Firi kienu saru studju wkoll biex wieħed jara jekk dar il-Mediterran, ċentra konferenzi hemmhekk, jistax isir revamp sieħ hemmhekk biex ikollna spazju tat-teatru għall-arti għall-performing arts li llum il-ġurnata għandek hemmhekk teatru li jesalek mal-1400 ruħ, li ovvjament huwa spazju radikalment differenti mill-ispazju ta' teatru miftuħ jew il-St. James jew il-Manuel Theater. U hemmhekk b'investiment jista' jsir performing arts theater anka teatru li jista' jilqa' fih l-Orkestra Nazzjonali fil-Armonika. U dak ħajkompli mbagħad jissaħħaħ
frażi dak il-proġett kienu ukoll hemm almenu kien previst il-partiċipazzjoni u l-input tal-persuna tal-kalibru ta' Cameron McIntosh, ġifieri nawgura li.
Ma
minarma li tkun fil-mert ta' fejn għandu jsir performing arts theater, però naħseb huwa kruċjali għal 2018. Li kollna
Grazie
tal-kommenti tagħkom, nerġgħu nistednu il-meeting li jmiss. Grazie.